Dhaggeeffattoota keenya qopheessaa nutti ceena waa'ee obboleessi Bulchaa Godinaa Gujii Bahaa miseensota maqaa wabootiin naannoo Gujii keessatti socho'aniin ajjeefame jechuun poolisiin dubbateef ajaja waboo haaletti deebina gabaasaa Daawud Galmoo jechuudha.
Obbo Dullacha Turcee, obboleessi Bulchaa Godinaa Gujii Bahaa roobii galgala qaamolee hidhattoota maqaa waboon socho'aniin aanaa Gooroo Doolaa ganda qonnaan bulaa Mucoo jedhamutti ajjeefamuun himame. Ajajaan qajeelcha poolisii Gujii Bahaa komaandar Gosaa Yambiyoo'eef haala jechaa raawwatamuun isaa himame akkasitti ibsu.
Akka duratti siraagaalee harkaan dhokataniiti mana isaatti deemanii mana isaatti baatanii gara bosonaa jabeessan booda gara jabeenyaan tarkaanfii ajjechaa irratti fudhatanii kan deemanii kanadha deemsisaa kan ta'e.
Dabalataan komaandar Gosaayeen hidhattoonni kun maaliif akka ajjechaa kana raawwataniif wanti beekamu jira gaaffii jedhus gaafatamaniiru.
Gochuma isaaniitu ajjechaa namaa fi saamicha waan ta'eef gochumti keessaa ajjechaa irraa saamicha gara jabeenyaaf lubbuu namaa bal'isu waan ta'eef. Gochuma isaanii isa raawwatanii hojii isaaniitu kana qaam nageenyaa lakkoofsaa humna kana eenyummaa isaanii qulqulleessaa jira. Lammaffaa humni kun rakkoo kana raawwatee godina kana keessatti jiraachuu akka hin qabne hawaasii qaam nageenyaa gurmaanuu irratti waan irratti walii galameef qaamolee kana hordofamaa jiru. Bu'aan isaa maal akka ta'e waliin kan hordofnu ta'a. Ammaaf garuu qaamolee nageenyaa hordofaa jiru.
Warra ajjechaa kana raawwatan jedhaman keessaa akka to'annoo jala oolchitan jiru jechaan gaafatamanis ammaaf yakkicha qorachaa jirraa jechuun waa'ee warra to'annoo jala oolfame ibsuurraa of qusatanii jiru. Jiraattonni naannoo waan ajjechaa kana yaada isaanii bu'ee kennan garuu ajjeefamuun Obbo Dullacha Turcee ajjechaa jimaata darbe torban irraa humnoonni naga kabachiiftota mootummaa namoota nagaa sadii hidhanii hidhaa baasanii ajjesan jedhameen wal qabachuu hin hafuu shakkii jedhu qabu. Jiraataan Gooroo Doolaa ganda Mucoo eenyummaan isaanii akka himamu hin feene tokko akkas jedhu.
Mataa isaati akka qaba jennee yaadnu nuti yakki kana roobaan dalaguuf yoo akka yakkaatti fudhatanii yoo akkuma roobaa aarsanuuf yookaan cinqan barbaadan malee mataa isaati nam kun yakka inni qabu hin beeknu nuti garuu biyya mataa akka keessa jiraannu. Qaamicha ajjeessan manuma isaati fuudhan jedhanii halkanumaan mana isaati fuudhanii deemanii isatti bilbili jedhanii roobatti bilbili jedhanii egaa roobaan bilbileenyi kun na qabanii naan deemanii na ajjeessaa jiranii maal naa baata jedhiin jedhanii akkasiin ajjeessan.
Waa'ee ajjeefamuu obboleessaa hangawa mootummaa godina Gujii Bahaa kana obbo Waaqumsaa Guutuu itti aanaan ajajaa loltoota waraana bilisummaa Oromoo kan naannoo Gujii Bahaa gaafatamanii akkas jedhan.
Miseensa waraana keenyaatti miti miseensi adda bilisummaa namni sagantaa siyaasa adda bilisummaa Oromoo baratee itti amanee erguu seene kanan godhu uummata isaarratti tarkaanfii hin fudhatu uummata nagaan ajjeesu ijoolleen ajjeesu boojeen ajjeesu qabeen ajjeesu.
Irra deebiin obbo Waaqumsaa jiraattonni naannoo hidhattoonni obbo Dullacha. Haaloo ajjechaa jimaata darbee fajjiisan waan jedhu himu kana maal jettu jechaan gaaffiin ture.
Laali dhugaan haaluun barbaanne maan keessaa waraanni nama nagayaa ajjeessaa jira laga obaatitti karaa deemtu gubbaatti magaalatti nama ajjeessu jira qe'ee isaaniitti itti fixu jira. Kanaaf isaan amma warri maatii isaanii suni haaloo baruu hin danda'anii waan godhan godhuu hin danda'an malee nuti kun hojii kennaa muti nama nagaa ajjeessuun siyaasa rakkata akkasii dadhabaa. Du'aa akkasiisan siyaasa nama abdii kutatee akkasiisan hin geegessu nu barnoota. Maaliif nuti kan qabsoonuuf uummata keenya keessaa namni immoo sun qaama uummata kanaa waan ta'eef waan akkasii siyaasa akkasii hin geegessu kun hojii waraana keenyaatti miti waraanni keenyaatti hin ajjeenne.
Ajajaan qajeelcha poolisii Gujii Bahaa amma haalli nageenya naannoo waliigalaan fooyya'aa ta'uu himanii garuu Gujii Bahaa aanaalee Gooroo Doolaa sabbaa booruu fi gumee daldaloo keessatti ammas rakkoon nageenyaa jiraachuu amananii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi. Thank you.